Ještě jednou příjemný poslech. Tím hostem setkání je dnes rozhlasový kolega Lubomír Smatana, kterého znáte jako zpravodaje Českého rozhlasu na Slovensku. Vítej, dobrý den.
Dobrý den.
A který včera pokřtil svoji knižní prvotinu, tuším tedy, že je to prvotina.
Je to prvotina nejprvotnější.
Janošíci s těžkou hlavou, nemáš těžkou hlavou po včerejším křtu?
Nemám.
Mýty a realita Slovenska očima českého reportéra, tak to je podtitul, ještě se k tomu dostaneme, ale než budeme mluvit o knížce, tak já jsem si tady nalistoval na přebalu a předpokládám, že jsi to psal ty, do Českého rozhlasu zabloudil v roce 2000. Jak se to stane, že člověk zabloudí do rozhlasu?
No, já jsem v té době dělal různé práce, střídal jsem různá dělnická zaměstnání, jezdil jsem po světě, cestoval jsem, vozil jsem humanitární pomoc na Balkán a moje žena už toho měla, nebo tehdejší přítelkyně plné zuby.
Přesto se stala ženou.
Ano, přesto se stala ženou, že bych měl dělat jako něco už serióznějšího, tak jako v kuse. A tak zjistila, že v Českém rozhlase Plzeň se pořádá konkurs na redaktora. A domnívala se, že já jsem ten vhodný adept, tak mě tam poslala. No já jsem ten konkurs vyhrál.
Takže tak se stalo, že Lubomír Smatana zabloudil do rozhlasu. Už je to 10 let, tak ta kariéra, řekněme, byla docela zajímavá, protože ty si pak krátce na to se vydal do Číny, do čínského rozhlasu.
No to bylo asi po třech letech, nebylo to hned krátce, to už jsem se něco i naučil o tom rozhlasu, abych tam měl jako úplný elef, nebo já nevím, úplně nudný člověk. A tam jsem strávil rok, byl jsem teda převážně v Číně, jsem teda převážně v Pekingu, pracoval jsem pro čínské státní rádio, čili jsem byl zaměstnancem čínské vlády a měl jsem na starost to, že jsem překládal ty české texty, které psali Číňani, do opravdové češtiny, aby to bylo srozumitelné.
Oni takže vysílali, vlastně takový korektor, dá se to tak říct?
Dá se to tak říct. No, oni vysílají 2 hodiny na území České republiky, na území Slovenska, přes zesilovače v Albánii. Jako není to moc zajímavé, ale prostě je to takové vysílání asi pro 200 lidí, oni znají každého posluchače.
Mm-hmm. No to jsem se chtěl zeptat, kdo to poslouchá. No tak více o Lubomírovi Smatanovi a zejména o jeho knize Janošíci s těžkou hlavou uslyšíte v dnešním setkání. Navážu na to, co teď zpíval Miroslav Žbirka, co nás čeká, netušíme. Možná to maličko tuší Lubomír Smatana, protože brzy skončí jeho působení zpravodaje Českého rozhlasu na Slovensku. A co dál? Zůstáváš v rozhlase, doufám.
Předpokládám, že ano, ještě mě nikdo nevyhnal. A já potom pojedu do Jihoafrické republiky, kde se koná světový šampionát fotbalový. A tam budu jako druhý reportér, tedy nikoliv sportovní, ale ten druhý, který sleduje to, co se děje v zákulisí, to, co provádějí fanoušci. To, co se týká bezpečnosti, což je teda v jaru mimořádně závažné téma, zajímavosti kolem fotbalu a tak.
Znamená to, že se svým způsobem trošku vracíš k tomu cestování, kterému se věnoval před rokem 2000, než si zabloudil do plzeňského rozhlasu. Ty jsi sjezdil hodně zemí, především tedy na východ od řeky Moravy, ale když jsi mluvil o té Číně, kde jsi působil rok v Pekingu, tak ty jsi potom, místo toho, aby si letěl, tak se vydal po souši z Pekingu do Plzně. Jaká to byla zkušenost?
Dokonce až do Přeštic. No, bylo to perfektní. Já jsem od Číňanů nechtěl letenku, říkám, dejte mi peníze a moc jsem tomu nevěřil. Nakonec mi dali asi $700, což je fakt parádní cena, tolik stojí dvojsměrná letenka. No a já jsem si potom mohl putovat přes ty země, jako jel jsem do východní Číny, Kyrgyzstán, Uzbekistán, do Turkmenistánu, potom jsem přeplul přes moře do Azerbajdžánu, Gruzie, potom do Turecka. Takže jsem to putoval asi, já nevím, asi 2 měsíce jsem jel po té, dá se říct, hedvábné stezce. No, neocenitelné, krása. No. A ještě mi zbyly peníze, takže to bylo fakt dobré.
Ty jsi předtím cestoval po Blízkém východě, Severní Africe a tak dále. Hodně si asi znáš Balkán, protože tam si právě
tak
pomáhal.
Tak přes Balkán člověk projede, tak se něco musí o něm naučit.
Ale ptám se proto, nebo zmínu to, protože se chci zeptat, proč už si neměl po té zkušenosti z Bratislavy, respektive na Slovensku, touhu stát se zpravodajem třeba v některé jiné zemi?
Protože země na západ od České republiky mě moc nezajímají. Nepřipadá mi to prostě jako zajímavé teritorium. A země na východ jsou vlastně náročnější na práci, protože jsou to země, kde moc věcí nefunguje obvykle. A ten hlavní důvod je úplně jiný. Ten hlavní důvod se jmenuje Matilda, Štěpán a Jakub. To jsou 3 děti moje a nejmenší mají 10 měsíců, jsou to dvojčata. Jeďte z dvojčaty do Číny, jako jako mají to radši, oni samozřejmě rádi, byli by úplně nadšení, by to viděli, ale tak se nedá pracovat.
Takže chvilka oddechu někde v Přešticích u Plzně.
Ano, správně.
Práce zpravodaje, ne, respektive reportéra, reportéra, teď už Českého rozhlasu. Ale to předbíhám, protože stále jsi ještě zpravodaj Českého rozhlasu na Slovensku. Cože jsi nebyl přítomen, když byl ruský prezident Medvěděv v Bratislavě?
No zaprvé, bude mě střídat Vojtěch Berger, takže ten se je osát trošku terén. A za druhé, já jsem to sledoval odsud a já jsem to komentoval třeba i pro Český rozhlas Praha včera, pro Českou televizi, takže měli jsme dva pohledy, což je myslím zajímavější.
Jako stálý zpravodaj Českého rozhlasu na Slovensku působíš od roku 2006. Určitě je to dobrá zkušenost, ale když mluvíme o těch peripetích osudu, jak to přišlo, že se Lubomír Smatana vydal z Plzně do Bratislavy?
Vždycky jsem chtěl pracovat na Slovensku, ale byl jsem pouze regionální zpravodaj. Pak jsem se náhodou dozvěděl, že Český rozhlas vypsal konkurs na zpravodaje Českého rozhlasu na Slovensku. Ovšem pouze pro slovenské novináře. Já jsem se tehdy nadýchl a říkám, tak sakra, proč pro slovenské novináře? Co? Proč bych tam nemohl jet? Tak jsem napsal dopis šéfredaktorovi, myslím, že ještě někomu pár lidem, že to prostě chci dělat já, že to tam budu dělat já, že beru ty podmínky, které tam jsou nastolené pro ty místní novináře. No a pozval mě na konkurs. Jel jsem do Bratislavy a zase jsem ten konkurs vyhrál.
Hrálo v tom nějakou roli, že přece jenom napůl seš Slovák?
Já si myslím, že ano, že ten terén trošku jsem jí znal předtím a taky, ale myslím, že hlavní role je ta, že jsem znal prostředí Českého rozhlasu, co se musí pro ten Český rozhlas dělat, to je podle mě mnohem důležitější, aby ten člověk věděl, co to rádio, tady ten barák na Vinohradské potřebuje.
Na Vinohradské a také v Římské, my spíš jsme v Římské, tady teď ve studiovém domě, odkud vysíláme, ale jakým způsobem změnilo Slovensko Lubomíra Smatanu a jak tuto zemi za 4 roky poznal, o tom si budeme v dnešním setkání povídat zase za chvíli. Zpravodaj Českého rozhlasu na Slovensku Lubomír Smatana je hostem setkání v Českém rozhlase 2 Praha. Musím říct, že, a teď ti budu lichotit, rád čekám vždycky na tvoje příspěvky ze Slovenska, těším se na ně, ale zejména rád vysílám naživo, protože ty jsi trošku neřízená střela, člověk neví, co o tebe může čekat. Ostatně teď jsi přišel skoro se znělkou pořadu, ale to nevyčítám, máš za sebou ten křest. Mimochodem, jak to proběhlo včera?
No úplně skvěle, bylo narváno, bylo to v Mlýnské kavárně na Kampě. Včera bylo moc hezky a Kampa byla posetá lidmi, seděli, opalovali se téměř, hráli na kytary. Velice, velice příjemné prostředí. To se mám s tou Bratislavou, tak Bratislava je opravdu venkov proti té Praze. To člověk vždycky musí vidět až znovu tu Prahu, aby se s tím nějak vyrovnal.
A nezdůrazněš to příliš, Bratislava?
Ne, nezdůrazňuji, není špatné bydlet na venkově, jenom říkám, že je to rozdíl. No na křest přišel Tomáš Hanák, jsem byl strašně rád, protože on dokonce psal k té knížce takovou malou recenzi. Němu se asi dost líbila, předpokládám, že Tomáš Hanák nepřijde jen někam, že si prostě vybírá, kam přijde. Takže jsem velice rád a on tu knížku pokřtil mlékem. A mlékem proto, protože borovičku nepije, hlavně můj otec má krávy v Krušných horách, tak jsem mu dal za úkol, aby sehnal čerstvě nadojené mléko, nikoli tedy z obchodu, ale přímo od krávy. Tak se to podařilo. Já ještě k tomu otec přišel ve slovenském téměř národním kroji. Měl na hlavě takový ten klobouček dětejanský. On je Slovák, jako Repa, je můj otec. A taky se podle toho chová.
Četl tu knížku už?
Jo, celá se bavilo, no, byl spokojený.
Já tady ocituju Tomáše Hanáka, protože málem jsem se zeptal, proč zrovna on byl kmotrem, tento herec a moderátor, ale hned v první větě to vysvětluje. Pro mě, narozeného na Slovensku a žijícího v Čechách, je tahle kniha objektivně aktuálně nejlepším historicko-sociálně-kulinářsko-zemědělsko-průmyslově-politicko-poeticko-humoristicko-turisticko-subjektivním průvodcem z pera Čecha žijícího na Slovensku. Čtení místy čiře zábavné, druhdy smírně naučné, leckdy ale až trpce aktuální. A pokračuje dál, takže přitom ses musel pířit při těch slovech.
Jo, velice, velice jsem pířil, protože ještě ten Tomáš Hanák, tak jako opravdu, no, jsem strašně rád, že se to těm lidem líbilo a že je to zaujalo. No.
A chválila tě i Magda Vašáriová, to z kamarádství?
Ne, to máme takový profesionální vztah, já jsem novinář, Magda Vašáriová je poslankyně slovenského parlamentu, no a protože je to žena, které se vážím za prvé a za druhé, se velice dobře vyzná v jazyku, jak ve slovenském, tak ale samozřejmě i v českém. A je to taková, řekl bych, normální politička, která má takové zdravé
jestli
názory.
Jestli nechci když řekneš normální politička, tak ji zase zazvejš do toho průměru.
Rozumím. Já mám takové zdravé názory, rozumě její cizí veškerý nacionalismus, takové ty prostě nechutnosti. Tak jsem jí požádal, jestli bys to nepřečetla, protože ona napsala i podobnou knížku o Polácích. Pracovala jako veleslankyně, takže ta knížka je na Slovensku poměrně populární, teďka ji překládají do polštiny. Chtěli jsem poprosit, jestli by to nezajímalo, nepřečetl se to. A jsem říkal, když se vám to nebude líbit, zahoďte to, spalte to, mě to jedno. No a výsledek se dostal tak, že to prostě napsala. No.
A nemáš strach z toho, protože ty opravdu si nebereš servítky, jak se říká, že jednou na Slovensku, až půjdeš třeba v Bratislavě nebo v nějakém jiném městě po ulici, dostaneš od nějakého čtenáře po papuli.
Tak moc se nebojím, zaprvé lidi moc nečtou knihy, že jich bude málo. A zatím mám celkem dobré reakce, ale jako to není jenom o Slovácích, to je i o Češích a já si trošku střílím jako z obou těch národů, respektive z těch mýtů, které o sobě vytváříme navzájem, nikoliv z národů, ale z toho, jak se na sebe díváme.
Pojďme odpovědět na některé z těch otázek, které jsou vlastně v záhlaví knížky. Třeba proč proslulý národní hrdina Juraj Janošík nikdy neochutnal pravé slovenské halušky?
Tak to musím Slovákům pořád zdůrazňovat, oni jsou na ty slovenské národní halušky, zvláště ti ze severu, patřičně hrdí. No a je to proto, když Janošík umíral, tak ještě na Slovensku nebyla jediná brambora. A jak víme, tak halušky bez brambor nejsou ty pravé slovenské, takže Janošík nikdy nemohl ty pravé slovenské ochutnat.
A proč je z Košic blíž do Prahy než do Bratislavy?
No to je velice zajímavé, ale to je zvláštní věc. Košice, respektive Bratislava, je samostatný stát na území Slovenska. Bratislava a Slovensko, to je opravdu nebe a dudy. A lidé z Košic mají blíž mentálně, řekl bych, do Prahy. Oni do té Prahy raději jedou, než do té Bratislavy, protože mezi Košicemi a Bratislavou existuje dost taková silná řevnivost, mnohdy to přechází až averze opravdu. A proto ti východňáři radši jezdí do České republiky, kde to je pro něj. Dokonce, když se lehnou do vlaku, za 12 hodin jsou přes noc v Praze, vyspí se. Když jedou do Bratislavy, tak se brncejí asi 7 hodin, je to nepříjemné. I z tohle takového technického důvodu, to mi takhle vysvětloval jeden z lidí. Takže oni mají jako blíž, i v Košicích žije hodně Čechů, asi 5000, to je taková opravdu multikulturní městečko, ty Košice, jo. Není to žádná, řekl bych v uvozovkách, zaprděná provinci.
No a kolik se lepší přežívá v horách na prahu nového století?
To bych tě mohl říct skoro přesně, mám to ze statistik, asi 250 Salaší těch, kde se přímo na Salaši vyrábí sír, vyrábí brinza a přímo tam to, co to prodává.
No a ještě jedna otázka před písničkou. Proč euro kazí servírkám postavu?
No, protože euro na Slovensku, kde jsou nízké průměrné platy v porovnání s ostatními zeměmi, prostě vyžaduje mít plné kapsy drobných. Neustále máte spoustu drobných. Ty servírky mají obrovské kasírky. No a když jdou, tak jsou nahnuté na jednu stranu a tím pádem jim to kazí postavu.
A vždycky nový prach byl naší lásky krach a smutek po mě sám.
Praha, česká stanice s českou hudbou.
Jako planá růže, jako planá růže, láska někdy rozkvétá. V pláni se choulí a vyčkává.
Český rozhlas 2 Praha, setkání dnes s Lubomírem Smatanou. O jehož knížce Janošíci s těžkou hlavou píše vydavatel, že to je patrně první seriózní průřez života našich sousedů na Slovensku od cestopisů Boženy Němcové vydaných před 150 lety. Tak to je docela silné srovnání.
Je to silné srovnání, ale já bych se toho nebál, protože opravdu jsem se snažil najít literaturu, která by popisovala z české strany to, co se na Slovensku děje, ale tak to, co se děje v životě těch lidí, nikoliv nějaké politologické poučky nebo nějaké vybrané specializované tisky. A opravdu jsem došel k tomu, pár autorů napsalo nějaké knihy, ale zaprvé ty knihy nějak nikdy neprorazily, zůstaly na okraji. A opravdu od Boženy Němcové jsem první, kdo prorazil.
Říká sám o sobě Lubomír Smatana. Je tady pozdrav od Věry Bosákové z Prahy. Mailem píše, už umíte říct Dalaj Lama, nic ve zlém, budete mi chybět, píše paní Bosáková.
Dalaj Lama, děkuji.
Můžeš připomnout historku, mě asi unikla.
To je historka, kdy jsem z Číny dával nějakou telefonickou zprávu a nahrával mě tenkrát někdo a já jsem nebyl schopen vyslovit slovo Dalaj Lama a opakoval jsem nekonečně asi 15 minut Dalaj Lama. Nebo něco podobného, no, působilo to komicky.
A oni to potom pustili někde?
Pak to pustili na Silvestra, jistě.
To je takový den, kterého se vždycky v rozhlase tady osobně bojím. Ale Lubomíre, zpátky k tvé... Mimochodem, potkal jsi na Slovensku Dalajlámu, když už o něm mluvíme?
No, tam byl v Bratislavě. Mluvil jsem s ním, jednu otázku jsme si řekli prostě mezi sebou, jako takovou jako, no, ano, mluvil jsem s ním asi 3 vteřiny.
Ty máš na sobě visačku v oranžové barvě, tedy buddhistické, dalo by se říct.
Ano, nesouvisí to nějak s mojí politickou orientací a naopak právě s tou oranžovou buddhistickou.
Jaký je to pocit se potkat s Dalajlámou? Jsou lidé, kteří říkají, že to je opravdu zvláštní dojem?
Nemohu říct, že bych cítil něco, že by se stalo, že bych visel ve vzduchu, ale je to člověk, který je velice přirozený a zvláštním způsobem vtipný. Aha. Sympatiák veliký to je.
Jaká setkání ti umožnila tvoje práce s provodem na Slovensku? Teď myslím s osobnostmi.
Za osobnosti beru lidi, kteří něco dokázali ve své branži. Politiky z toho vůbec vynechávám, protože ty jsou tam zásluhou pouze toho, že je volíme a platíme daně. A fascinující osobnost je třeba, píšu o tom ve své knize, je Bača Mikuláš Gigac ze Šumijace. To je chlapík, který kromě toho, že pase na Královej holi, to je jako nejsilnější bača, už tam už to znáte píseň všichni, na Královej holi, to je ten vlastně skoro národní hymna, tak on nahoře pase ovce, už 50 let je bačou, no a kromě toho je sběratel zvonců kravských, zvonců ovčích, je to folklorista, který hraje na 10 hudebních nástrojů, k němu si chodí študovat etnografové proradu, opravdu významná osobnost takové malé vesničky na jižních svazích Nízkých Tater. A to je podle mě osobnost, která výrazně ovlivňuje každého, kdo se s ní setká. A o takových lidech právě píšu a na tom stavím své reportáže ze Slovenska.
Mluvil jsi o Magdě Vašáriové, co Milan Lasica, vím, že si přednedávnem byl přítomen jeho narozenin, které tedy on sám neorganizoval tu oslavu.
A Milan Lasica, vždycky, když se něco zeptám, tak on... vy tu jste zase, nebo čo tu robíte, tak jako, to je jedna z nejvýraznějších, ačkoliv to asi nedocenují sami Slováci, nejvýraznější podle mě slovenská osobnost, protože on nejenom to, že je herec, ale on pravidelně píše do novin, on je pravidelně vystupuje v televizi, komentuje různé věci, má starost velké o divadlo L plus S v Bratislavě, kde hraje, kde spoustu věcí připravuje. Obrovsky zaneprázdněný člověk, jeho humor, jeho prostě satirické poznámky jsou úžasné.
Před chvílí jsme tady poslouchali písničku Miroslava Žbirky. Jak berou Slováci tyto v úvozovkách odrodilce Slováky, kteří se usadili v Praze?
No, vzhledem k tomu, že těch odrodilců je asi kolem 300 tisíc, tak se s nimi musí vyrovnat. A nepřipadá mi to, že by jim to vadilo. Pro Slováky je zkrátka Praha taková další zastávka v nějakém cestě dál v kariéře, protože ta Praha je větší, všichni se díváme směrem na západ, Slovensko je prostě na východě, Slováci se nedívají do Užgorodu ani do Kyjeva, dívají se do Prahy, takže je to přirozené a myslím, že nikdo nikomu nic nevyčítá. Navíc Žbirka stále mluví slovensky a to je důležité.
Tak hodně tady studuje slovenských studentů na českých vysokých školách, určitě nejenom v Praze, tak myslím... Samozřejmě i studentky mám na mysli, ale ptám se, proč vlastně to tak je? Není úroveň vysokého školství na Slovensku dostatečná nebo stejná jako u nás?
Slovenští studenti říkají, že ta úroveň je nižší a proto studují v Praze. Druhý důvod je, že chtějí prostě žít ve velkoměstě. Třetí důvod je, že to pro ně vychází, nechci říct levněji, ale neplatí za to nic. Je to v rámci výměny. A dnes studuje v České republice asi 14 000 občanů Slovenské republiky. Třeba někteří Maďaři slovenští tady studují. A já si myslím, že to je jenom dobře, protože sem odchází ti chytří a nakonec tady mnozí z nich zůstávají, takže tu českou kulturu obohacují.
Jak to vůbec je s tím společným vztahem Čechů a Slováků? Jsou teď spíš odstředivé nebo dostředivé tendence? Tam se protože píše ve své knížce, mimo jiné třeba o tajemství vzniku a rozpadu.
To spíš souvisí se slovensko-maďarskými vztahy. Ta dostředivá síla Budapešti na jižním Slovensku je silnější než dostředivá síla Bratislavy. To znamená, že se ani vůbec nedivím, že ti Maďaři z jihu jezdí často do Budapešti, nebo vůbec jsou víc napojeni na tu maďarskou kulturu. Ta Bratislava je pro ně daleko, třeba je jenom fyzicky. Ze Štúrova je to do Bratislavy skoro 3 hodiny, tam nevede cesta pořádná, no a v Budapešti jsou za 30 minut. Jo. Tak je jednodušší nakupovat tam, studovat tam, mít tam známé a tak dále. No.
No a to ta blízkost nebo vzdálenost Čecha a Slováka?
Ta se myslím, zbližuje. a jsem rád, že tomu výrazně napomáhám tím, že zkrátka jsem tady jako reportér a tu zemi přibližuji a mám celkem slušnou odezvu a tou knihou to bude ještě lepší.
Dobře. Připomenu si knihu, o které si dnes povídáme, Janošíci s těžkou hlavou. Když tam tady píšeš o mýtech, my už jsme některé řekli, co považuješ za největší mýtus, o kterém jsme zatím možná nemluvili.
Snad se nebudu opakovat, ale ten největší mýtus je, že ve slovenských horách nejvíce umírají čeští turisté. Já jsem tomu také zpočátku věřil a tak jsem o tom chtěl natočit nějakou reportáž. Začal jsem pátrat ve statistikách horské služby a najednou jsem zjistil, že Češi vůbec nepatří v té statistice smutné k těm nejhorším, že naopak vedou sami Slováci. No ale zkuste tohleto Slovákům říct, že ve vlastních horách umírá nejvíc Slováků, to oni nepřinesou přes srdce. Já jsem na to napsal nedávno komentář do deníku Sme do slovenského. 40 tisíc lidí to přečetlo, diskuze stovky lidí a skoro každý druhý tomu nevěřil a popíral to, už jenom proto, že to napsal český novinář. Kdyby to napsal slovenský, tak by se možná zamysleli, ale protože jsem to napsal já, tak tomu prostě neuvěřili.
Může to existovat, může to souviset třeba s bojem o identitu, což teď jsem si tady vypůjčil název jedné kapitoly. Ty máš vůbec zajímavé třeba podtitulky o dvojitém Nelsonovi, tanci svatého Štěpána a folklorním transportéru.
Já jsem se strašně vyřádil na titulcích, protože v rozhlase českém je používat nemohu. Noviny něco jiného. Takže jsem je měl na shromážděné v hlavě a užíval jsem si, že mohu ty kapitoly pojmenovat tak, jak chci, aby to mělo trošku, aby to bylo trochu lehké, vtipnější, ale by to odráželo i ten text v konečném důsledku. No, tak to se folklorní transportér je dobrý nápad.
Tak
je to v knize.
Možná mě tak napadá, že vlastně práce rozhlasového redaktora, reportéra, zpravodaje, tak to je činnost, kdy jsi neustále v kontaktu s lidmi. Naopak to psaní, tak to je velmi osamělá činnost, to si musíš vysedět, těžko asi v tu chvíli se můžeš věnovat třeba dětem. Je to tak, že se vlastně ty činnosti doplňují, že můžeš relaxovat psaním od zpravodajštiny a naopak?
Ne, moc při psaní nerelaxuji, je to ku podivu strašně fyzicky vyčerpávající činnost, to jsem vůbec nevěděl.
Co přitom děláš?
Nic, jenom píšu, ale večer jsem tak strašně utahnej, že musím sednout na kolo a musím se třeba projet nebo dělat nějakou činnost úplně jinou. Je to vyčerpávající práce, ale pro mě to byla zároveň, řekl bych, taková očista, že já jsem se vypořádal se spoustou témat, který jsem měl v hlavě, ale nemohl jsem je dát do Českého rozhlasu, protože dal jsem je tam, ale ve sploštělé, zkrácené formě. A tady jsem měl obrovský prostor, který zážil na mě. A já jsem se vypořádal ze spoustu věcí, se kterými jsem se chtěl na Slovensku vypořádat. Abych se prostě dal dohromady a abych je ze sebe jakoby vyplavil a napsal jsem je, očistil se. Očistná kůra to teda určitě byla.
Lubomír Smatana je hostem setkání dnes v Českém rozhlase 2 Praha. Narodil se ve Snině v okrese Humenné, tak to je, jak ty rád říkáš, už co by kamenem dohodil dál na východ.
4 hodiny pěšky na hranici Sovětského svazu tenkrát bylo a tenkrát to byl, tenkrát, dneska už to je okres, tenkrát to byl okres Humenné, dneska to je vlastní okres, ale jinak dneska už taky 4 hodiny pěšky na Ukrajinu, všechno se změnilo samozřejmě.
Ty tady píšeš o sobě, že jsi na Slovensku prolezl kdejaký kout. Jsou místa, kde jsi třeba nikdy nebyl na Slovensku?
A tak samozřejmě, i když
no ne, tak, kam by se chtěl podívat, tak?
Určitě jsem, jako málo jsem prozkoumal třeba úplný ten jihovýchodní cíp okolo Královského Chlumce, kde žije početná maďarská menšina. To je takové opravdu odřízlé místo. A potom jsem taky ještě třeba málo prolezl Kysuci a Oravu. Tam by toho stálo za hřích mnohem víc. No a i v těch nízkých Tatrách jsou místa, kde bych rád. No, je to hodně, je toho dost. Ale je pravda ta, že jako nikdo, žádný český novinář ještě nenapsal nebo nepublikoval tak reportáží jako já, to je pravda. Nikdo tak dlouho na Slovensku nepůsobil, nikdo toho tolik do toho etéru nenacpal. Tím se chlubím a to, co jsem tam o sobě napsal, myslím, že pravda je. No.
A kam zajíždíš nejraději, do kterých koutů Slovenska?
Asi bych řekl, že východ Slovenska tam na polské hranici, nahoře za Bardějovem v těch kopcích, potom úplně na východ v ukrajinské hranice, vlastně tam za Košicemi v těch místech a potom střední Slovensko, nízké Tatry, tam se potulovat a chodit a takové ty hory všude, Banská Štiavnice je úplně nádherné místo, kam rád jezdím. Mám těch míst je hodně, no. Já rád chodím, takže se vydávám na pochůzky, chodím hodně v Malých Karpatech. Kdybyste někdy jeli do Bratislavy, tak za Bratislavou pár kilometrů na sever, první dědina se jmenuje Svatý Jur, krásná, je to nejhezčí vesnice v Malých Karpatech. Vůbec ty Malé Karpaty dělají v Bratislavě krásnou atmosféru, krásnou dominantu. A chci říct, on totiž, Bratislava má takový trochu středozemní šmrnc, on tomu málo kdo věří. Já se tam někdy připadám, jako že jsem u moře. A zvláště vesnice Svatý Jur, když jdu ráno v pět z hospody a dívám se z kopečka na krásně upravené náměstíčko, dole jsou ty topoly, tak mám pocit, že jsem prostě u moře. No.
Tak ličí Slovensko Lubomír Smatana. Potkáváš na těch toulkách české turisty? Je pro nás Slovensko přitažlivé?
Ještě jsem neviděl místo, kde by nebyl český turist. A sami Slováci z toho mají kolikrát hlavu zamotanou a říkají si, jak je vůbec možné, že tady se objevil? Co tady dělají ty Češi? Co tady je zajímavé? Jsou úplně, úplně všude. Kamkoliv přijedou, tak tam je český turist.
A jak jsou na tom Slováci s cestováním? Mají proto stejné buňky jako my?
Myslím si, že ne, a to souvisí, o tom teda se rozepisuje obsáhle ve své knize, a jedna z těch věcí je, že v České republice, nebo na území českém, vznikala dříve městská kultura než na Slovensku, o nějakých prostě několik set let. Ta městská kultura je tady prostě živější, hospodská kultura. No a tady se začal se ten turismus rozvíjet dřív, z Prahy se jezdilo na Sázavu, na Slapy, na svatojánské proudy. To samé bylo v Brně a na Slovensku. To mělo zpoždění, navíc ten veškerý turistický ruch tenkrát, nebo ten turismus obnášeli Němci, zakládali tam turistické spolky, Maďaři zakládali turistické spolky. Ti Slováci, kteří byli v jiném postavení a neměli potřebu chodit do hor, no tak kam by chodili, za domem měli 2000 metrů vysoké štíty, museli se plahočit do lesa na dřevo, tak proč by provozovali turistiku, to vůbec nedává rozum.
Ty máš v sobě jak českou, tak slovenskou krev, proto se tě můžu zeptat na to, co nás třeba odlišuje. Ono se často říká, že Češi jsou takový klidnější, že to možná souvisí i s větší konzumací piva. Ostatně narodil se, tuším, ne, se narodil na Slovensku a vyrůstal si v Plzni, tak Slováci zase mají spíš blíž možná k tomu tvrdšímu alkoholu, a to je asi hodně zjednodušené. Je to takový ráznější.
Je to hodně zjednodušené, ta spotřeba tvrdého alkoholu je dneska už stejná v České republice na Slovensku podle statistik, takže to je takový další mýtus, že Slováci vypíjí víc tvrdého alkoholu i té borovičky.
No a co se týče piva, tak tam myslím, že si moc nepochutnáš na tom slovenském.
Moc ne, no. Ale to se nedá dělat, piju víno a to není vůbec špatné. Ale řekl bych, že Slováci jsou vřelejší, jsou kontaktnější, mnohem jakoby osobnější, zvlášť čím víc na východ je podle mě ta charakteristika, jako bych řekl, silnější, a čím víc zase na západ, tím jsou lidi studenější čumáci. A to zjišťuji, když se třeba vrátím občas do Čech a potkám nějaké známé, tak to jako v pohodě jsme, zdravíme se a tak dále, i s děvčaty se obejmu, ale už jako to není ten slovenský styl, ty Slováci jsou mnohem jako silnější. A třeba
zkrátka slovenská děvčata objímají vřeleji.
Ano, ano, ano. A do toho zakomponuji moji ženu, která se všimla zajímavé věci, že vůči dětem jsou slovenští muži Slováci mnohem jako vstřícnější než v Čechách. Tam ona jde s dětma po ulici a chlapí tam normálně oslavují, ne kvůli tomu, že ženská, nebo si prostě oslavují ty děti, povídají si s nimi, okamžitě jsou schopni to dítě vzít do náručí, bez problému. To tady prostě nikdo, žádný chlap cizinský neudělá. To se tady nenosí. A v tomhle jsou mnohem, jakoby, řekl bych, opravdu vřelejší.
Postřeh Lubomíra Smatany, vlastně jeho manžel. Tak Rangers nám trošku zadumaně zpívali o jaru. Jaro už tu je, to je pravda, ale s ním přijel do Prahy Lubomír Smatana z pravdy Českého rozhlasu na Slovensku představit svoji knížku Janušíci s těžkou hlavou. Máme tady mail od posluchače Marka Beneše, píše: jsem spolutvůrcem seriálu Pat a Mat a je to. Hodně Čechů si myslí, že to je slovenský seriál. Co si myslí o tom seriálu Slováci?
No tak tvůrci jsou čeští, beze sporu, ale natáčelo se na Slovensku, pokud vím, v těch ateliérech nebo v nějakém grafickém studiu, nebo tam, já si to dobře pamatuju. Takže si Slováci třeba myslí, že to je takový částečně slovenský film, nebo slovenský seriál. Ale pravda je, že zase na druhou stranu existuje skvělý dokument, který se jmenuje, tuším, Osadné, tady se jmenuje určitě Osadné, který natočil Marek Škop o Slovensku, vyhrál na festivalu v Karlových Varech. A slova a čeští novináři jsou schopni napsat, že to je český dokumentární film, běžně, protože tam byla koprodukce, tuším, s Českou televizí. Jo, takže se takhle přebírají i novináři. No. To je to takové to handrkování, no, je to takový československý film.
Tak když mluvíš o kinematografii, myslím si, že filmaři to nemají na Slovensku úplně lehké, točí se minimum filmů. Vzpomínám si, na Karlovarském festivalu loni byl v soutěži film, který se jmenuje Pokoj v duši. Určitě znáte písničku, kterou zpívá Jana Kiršner. Je to film, který líčí ten život na maloměstě nebo na vesnici na středním Slovensku, nedaleko Bratislavy, hodně drsně. Já jsem si říkal, že to musí být snad přehnané, že to nemůže být až tak, když už je to, co by kamenem dohodil do hlavního města.
Určitě ne, ono to je zaprvé mentálně strašně daleko. Na 2 hodiny jízdy, ano, je to blízko, ale mentálně to je strašně daleko. Střední Slovensko, jak že je založené, jsou tam prostě hory a ty lidé žili v horách celkem izolovaně, fungují tam hodně silně rodinné vazby, jak bych řekl, rodinné klany. Většina věcí se prostě domlouvá na čestné slovo, nějaké papírování a smlouvy a tak dále se moc nenosí. Je to hornatý kraj, v zimě to není žádná sranda, v létě taky ne. Jako opravdu je to poměrně drsné, jsou údolí, kde to vypadá jako v tom filmu, no.
Řekli jsme, že podtitul tvojí knížky je Mýty a realita Slovenska očima českého reportéra. Jaká je tedy ta realita? Čím jí měřit? No tak třeba je na Slovensku draho teď?
V Bratislavě je draho. Bratislava je z nějakého záhadného důvodu strašně drahá. Když moje žena kupuje plenky, zásadně kupuje v České republice, vozíme tam, jeden balík je o 100 korun levnější v České republice. Máslo je na Slovensku, stojí malé, ta osminka, těch 125 gramů, stojí až 1,5 eura. Což je dvakrát víc než v České republice. Máslo je tam dvakrát dražší než v České republice. Já se tam vozím po kilech, když jedu, protože proč bych tam krmil ty nenositné obchodníky. Na Bratislava je hodně drahá, ostatní Slovensko je levnější, ale vyžít tam s tím průměrným platem, který je v průměru asi o 250 euro nižší nebo až o 300 v České republice, je velice těžké. Vůbec to jednoduché. Lidé v Bratislavě mají 2 zaměstnání, aby přežili. Ta nezaměstnanost je dneska už skoro 13% díky tomu všemu, co se v posledních letech odehrál. Není jednoduché na Slovensku vyžít. No, je to fakt těžší než v České republice, tady bychom si neměli moc stěžovat.
Ale nedávno jsme spolu dělali kávu o čtvrté na téma euro na Slovensku, když to byl rok od přijetí, a ty si říkal, že důsledně vláda pohlídala, aby zavedení eura skutečně nepřineslo zdražení.
To je pravda, to se vláda pohlídala, ale takhle draho už bylo na Slovensku předtím. Čeští nebo slovenští obchodníci, podnikatelé, ti, co mají nějaké restaurace a tak dále, penziony, tak jezdí nakupovat do České republiky už dávno. Zkrátka Česká republika je levnější. A není to jenom tím, že na Slovensku je vyšší spotřební daň, to je 19%, když to u nás je tuším 10% na tohleto zboží. Je to tím, že ty obchodníci mají podstatně vyšší marže, to je celé. Zkrátka jsou nenasytnější a občané, zákazníci jim to tolerují z nějakého záhadného důvodu.
Tak líčí realitu Slovenska náš dnešní host v pořadu setkání Lubomír Smatana. Povídáme si nejenom o jeho knížce Janošíci s těžkou hlavou, ale také o jeho 4letém působení, co by zpravodaje Českého rozhlasu v této pro nás blízké a atraktivní zemi. Tak asi poslední 3 minuty máme na Lubomíra Smatanu a setkání se zpravodajem Českého rozhlasu na Slovensku. Jedno upřesnění, seriál, o kterém jsme mluvili na žádost posluchače Pat Amat, se točil v krátkém filmu Praha, natáčel se pro slovenskou televizi Bratislava a jak píše posluchač, Slováci ho jen platili, no ale tak kdo platí, tak rozhoduje.
To je to hlavní.
Lubomíre, tak jak se bude jmenovat tvoje příští kniha?
Tak to já vůbec nevím, já jsem se vyčerpal, je to opravdu náročné psát knihu, takže v tuto chvíli vůbec nic neplánuji, jsem rád, že se mi to podařilo dotáhnout do konce a teďka se snažím té knize dát nějakou publicitu, aby o ní lidi věděli, aby si ji kupovali hlavně třeba před dovolenou na Slovensko, protože to je podle mě v tuto chvíli nezbytný průvodce.
Ty o sobě rád tvrdíš, že zůstáváš pedagogem v záloze. Uvažuješ o tom, že by ses někdy k té katedře vrátil?
A tak jako fakultativně bych tam mohl docházet a učit třeba někdy nějaké studenty, ale úplně na plný úvazek to vyžaduje asi silnější osobnosti, než jsem já.
No tak já myslím, že jako osobnost a silná se projevil, co by právě zpravodaj Českého rozhlasu na Slovensku. Už se ti to krátí, v podstatě ten post a působení tam počítáš na týdny. Když se člověk uvědomí, že vlastně je něco před koncem, užíváš si to teď víc nějakým způsobem? Snažíš se dohnat nějaké resty?
No, snažím se dohánit, ale moc mi to nejde. Hlavně mám teď hodně práce se všemi akcemi, to znamená jak s tím odjezdem do Jihoafrické republiky, s touto knihou, s rodinou a vůbec tady s tou prací, takže vůbec nestíhám nic. Začínám ráno v 5, když mě děti zbudí svým pláčem a končím prostě v 11, že zatím ještě klid, než začíná to první z mnoha kojení.
Ty často přispíváš do zápisníku zahraničních zpravodajů, když se touláš po Slovensku, je ti ten nahrávač, zkrátka magnetofon, záznamné zařízení spíš na obtíž, a nebo je to výhoda, že se třeba dostaneš do místa, ptáš se na otázky, na které by ses normálně jako běžný turista neptal?
Jednoznačná výhoda, bez toho mikrofonu neudělám krok a kdekoliv ho vytáhnu. V podstatě kamkoliv přijdu, tak už přemýšlím, zdali ten člověk by nebyl vhodný objekt mého zájmu, který by stál za to, aby o něm posluchači Českého rozhlasu věděli, takže dělám to neustále, až už je to skoro patologický rys.
A dostáváš tipy třeba od kamarádů nebo vůbec od posluchačů i ze Slovenska?
No, hodně Slováci mi píší maily, kam bych se měl podívat, o čem bych měl mluvit. Od kamarádů ani moc, od českých občas, no. Ze Slováku to je spíš tak, že já čtu noviny, dívám se na televizi, sleduju, co prostě dělají ostatní kolegové, a pak mě ty tipy občas zaujmou, tak se na to jdu podívat, udělám to trošku jinak, aby to nebylo stejné, zkrátka přiblížím to svým stylem.
No a co máš teď v Merku?
Myslíš v těchto následujících minutách, hodinách nebo?
Ano.
Jedu do Přeštic, abych opět pochoval svoje dvojčata čtyřletého Štěpána.
Tak pozdravuji děti, pozdravuji i manželku Evu a pozdravuji na Slovensku, až se tam vrátí zase do Bratislavy. Ať se daří knížce Janušíci s těžkou hlavou. Její autor Lubomír Smatana byl naším dnešním hostem v setkání.
Děkujem, do počutě.
Měj se hezky, nashledanou. No a teď už zbývá jenom prozradit, čemu se budeme věnovat v pátečním vysílání s datem 9. dubna. Tak hostem Zuzany Burešové v pořadu Host do domu bude Ivo Barteček v pořadu Jak to vidí. No a v setkání potom kosmetička Marie Michálková. V tuto chvíli vám za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Mějte se dobře, nashledanou.